Roma, 16 na kabanata.
Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat gawin sa mga hinirang ng Diyos. Tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Ikumusta ninyo ko kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ko sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. Ikumusta ninyo ko kay Maria na matiyagang naglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ko sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa mahal kong kaibigang si Stakis. Ikumusta din ninyo ko kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Gayon din kina Trifena at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon at sa mahal kong kaibigang si Persida na marami nang nagawa para sa Panginoon. Binabati ko rin si Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at ang kanyang ina na para ko na ring ina. Gayon din sina Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. Binabati ko rin sina Filologo, Julia, Nereo at ang kanyang kapatid na babae. Gayon din si Olympas at ang lahat ng kapatid na kasama nila. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno na mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Balitang balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo. At ikinagagala ko ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa, gayon din ng mga kababayan kong sina Lucio, Jason at Sosipatro.
Akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito, ay bumabati sa inyo sa pangalan ng Panginoon.
Kinukumusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat-yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa iisang Diyos, na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.